Ниже воды, тишей травы, природа вокруг нас.
Виктор Парфенінка, передача «Природа вокруг нас». Протягиваем назирать за природой, якая может дать нам значно больше, чем просто материальные богатці. Природа – гэта частка нашага бытавання, а таму разумець яе трэба як частку нас. Працягнем знаёміцца з даволі блізкім суседам з атраду насекомаядных – з вожыкам. Мы пра яго ведаем даволі шмат, думаюць слухачы. Пра яго нам чыталі з дзяцінства, пра гэтага звярка напісана шмат казак, як вожык на запаснік яблакаў, вожык-вартаўнік. А які ж вожык насамрэч?
Прырода вакол нас.
Вожык збірае на зіму харчаванне. Ён катаецца на яблыках, што ўпалі на дол. Накопіць іх на свае іголкі, ды яшчэ возьме ў рот і нясе ў дупло дрэва, пісаў Пліній старэйшы. Старажытны вучоны. Мінулі стагоддзі. Пліній даўно памёр і многімі людзьмі забыты. Але расказана ім легенда жывая. І не толькі ў Беларусі, але і ў шмат якіх краінах, ад берагоў Вялікай Брытаніі да Уральскіх гор. Да гэтай пары сяляне, паляўнічыя, паэты, пісьменнікі, нават некаторыя натуралісты, сярод іх Чарльз Дарвін, апавядаюць гісторыю пра вожыка, які крадзе яблыкі, як пра факт, не задумуючыся пра недарэчнасць па меркаваннях сучасных біолагаў і відавочнай непатрэбнасці для вожыка такога занятку. У колькіх рыцарскіх ды шляхецкіх гербах у геральдычнай умоўнасці выступае вожык з яблыкамі на тулаве. У Лінкальншыры у ангельшчыні існуе прыказка. Ён выгнаў спіну як вожык, што пайшоў у яблыкі. Кажуць так пра чалавека – тапырыстага ды нікчэмнага. Вось і задаў вожык людзям загадку. Тыя заолягі, што добра ведаюць вожыкаў, альбо мяркуюць, што ведаюць, кажуць, яблыкі вожыку ні да чога. Бо ж ён іх не спажывае. Ён насекомаядны. Жукі, чарвякі, смаўжы, жабы, квакшы, мышы, гадзюкі, яйкі птушанят у разорных гнёздах яго вабіць. Але ж ніяк не гародніна і садавіна. Тады навошта яблыкі? Не буду аналізаваць фотаздымкі, дзе ў вожыка на спіне ляжыць яблык разам з апалым лісцем. Бо фото для нас не доказ. На чым жа пабудаваная навуковая адмова ў слушнасці легенды? Першае – вожык насекомаядны. Расліны ён не есць. Другая – на зіму жаднага харчавання яму не патрабуецца, бо ў гэты час ён спіць. Як мядзведь альбо барсук. Трэцяе, зрэшты, спінная цягліца, якая сцягвае вожыка ў кулю, створана такім чынам, што катацца кулей на спіне вожык не здолее. А калі выпрастаць спіну і не кулей, а плазам ляжа на зямлю, то гэтая цягліца страціць сваю пругкасць, і іголкі перастаюць імі быць. Давай мы паглядзім на гэта з іншага боку. Які ж контрдовады, што вожыкі накалываюць гародніну і садавіну на свой шчацісты панцыр. Заўважана пэўная схільнасць вожыкаў да рознага кшталту кіслых, едкіх харчоў ды рэчываў. Вожыкі любяць натыкаць на іголкі, напрыклад, недапаленыя цыгарэты, спрабуюць награвасціць на сябе зерне кавы, дым тытуню і пахі парфумы, кавы ім прыемныя. Прынамсі, у атмасферы гэтых пахаў вожыкі, натапырыўшы іклы, нібы дэзінфікуюць сябе. Магчыма, у гэтым і разгадка таямніцы.
Прырода вакол нас.
Бо многія птушкі купаюцца ў мурашніках, ускудлачыўшы пёры ды раскінуўшы крылы, нават захапіўшы дзюбай, давіць мурашоў у сваё апярэнне. Любіць дэзінфікаваць сябе іншымі вострымі рэчавінамі ды водарамі накшталт вожыкаў. У тым і ў іншым выпадку робіцца гэта хутчэй за ўсё для знішчэння паразітаў, якія пачалі множыцца ў птушак пад пёрамі, а ў вожыка пад калючкамі. Таму, відаць, вожык натыкае на свае дзіды яблыкі не дзеля таго, каб пасля з'есці. Хаця і такое магчыма. Бо сам неаднойчы бачыў, як вожыкі ў няволі пагрызвалі яблычкі, а таксама моркву. А менавіта для таго, каб кіслы сядзёр яблыкаў, бо яблыкі ён крадзе звычайна дзікія, атруціў недасяжных для яго лапак паразітаў. А паразітаў у вожыкаў багата. Вельмі іх мучаюць блышыцы розных відаў, якія пасяляюцца пераважна на шыі, розныя кляшчы, іншыя паразіты, якія пасяляюцца нават у валасяной цыбулінцы пад скурай, а адтуль іх нічым, нават хеміяй, не выганіш. Вось такая адгадка. А усіх вядомых вожыкаў на нашай планеце 19 відаў. Ёсць без калючак. Наш еўрапейскі вожык калючы. Пра яго жыццё і звычаі мы пагутарым у наступнай перадачы.
Ніжэй вады, цішэй травы. Природа вакол нас.